Gospod Škof, kako se spominjate svoje nove maše? Zagotovo je bila bistveno drugačna, kot so te današnje.
Najprej tole povem, sedaj, ko se bliža 90 let mojega življenja, 15. februar. Najprej tole povem, ko gledam nazaj, vidim, da me je Kristus vodil, Bog me je vodil. Pomislite samo dečka 10 let starega, v vasi Bogojina, vas. 10 let stari gre v gimnazijo, v Mursko Soboto, v zavod Martinišče. Kaj me je vleklo? Bog me je vlekel. Mama me ni pustila, tako rekoč ušel se mi. Bog me je vodil. Mnogi v zavodu niso vztrajali mojih let. Domotožje jih je nazaj prignalo, niso vztrajali. Da sem vztrajal, jaz še danes ne vem zakaj. Prejšnjo noč sem doma kašlal celo noč, zjutraj pa so me peljali, pazite, na kravja prega po mestu Murska Sobota. Za štrozakom, za slamnjačo, na kateri sem spal kot deče. No potem recimo tole, pri sprejemnem izpitu na gimnazijo sem moral odgovarjati najprej iz slovenščine, analizirati stavek, ali je to glagol, ali je to pridevnik, to je dobro šlo meni. Pri matematiki pa so rekli, glavne matematične operacije, za božjo voljo operacije, deljenje, seštevanje, množenje, deljenje. Pri deljenju mi ni šlo. In kljub temu je potem profesor za mojim hrbtom najprej na tablo napisal iz deljenje, za mojim hrbtom pa umazan roke od krede, to so videli drugi. Torej, da sem renil izpit in da sem gimnazijo končal in 18 leten stopil v bogoslovje, nastala vojna, potem pa v Sombotel. To je vse, Bog me je vodil. Recimo, v Sombotelu so bili vsi predmeti teološki v latinščini, glavni predmeti. Hvala Bogu, da smo v gimnaziji imeli latinščino, strogo profesorico Grafenaurjevo, ona je bila profesorica grščine latinščine, stroga bila. Hvala Bogu, da smo potem lahko sledili predavanje na mađarskem. Če bi bilo v mađarskem jeziku, ne bi, ker nismo nič znali mađarsko. Torej, pogledajte, Božja previdnost. Potem, leta 1944, na Brezmadežno posvečen za duhovnika, 22-leten deček, pa že duhovnik, Božja previdnost, ker je Rusi so že šli proti Sombotelu, se je že slišalo njihovo streljanje s topovi. Tako vidite danes, ko gledam vse to nazaj, potem recimo v prvo mesto v Turnišču, kako rad sem bil tam, Marina Božja cirka, potem pa ne bi tam dokaj vprašal. Dobim odlok Mursko Soboto, ker so zaprli tam duhovnika, naj vzamem samo nujno stvari, in potem sem obstal v Murski Soboti, potem pa naenkrat, ko sem že bil dekan, župnik, pa Škop spet držečnik pravi, če bi hotel priti v Maribor, kako strela jasnega za kanonika, kako težko, da sem rekel, 2 tedna mi dajte, da si premislim. In tako sem obstal potem v Mariboru in še danes sem tukaj. Bogu hvaležen, čeprav sem si lansko leto kolk strug, da lahko še hodim. Bogu hvala za vse. Delam že dolge nadure, pa kljub temu, kakor je rekel sveti Martin, Bog, če sem tvojemu ljudstvu še potreben, se ne branim dela.
Gospod Škof, kako pa se spominjate Škofa Držečnika in škofov, ki ste, s katerimi ste delali, ni jih bilo malo?
Torej, škofje so bili moji, ko sem bil še deček doma, je bil najprej tržaški škof, ki je bil izgnan. Najprej je potem nekaj časa bil ravnatelj v Šenvidu, potem pa je prišel v Maribor za škofa Andrej, znani Andrej Karlin. Se ga spominjam, ko je prišel birmovat v Bogojino, kako sta se z župnikom objela. In seveda on je bil trdi kranjec, prekmurščina, pa je kljub temu, so rekli prekmurci, dragi gospod Škof, prezvišeni Karlin, vi ste kranjec, vse smo vas razumeli, gorenjec ste, vse razumeli, samo eno ne, ko ste rekli, ušli na beba, ne, ušli, ali pa tisti u, malo. Torej drugi potem je bil Tomažič, ki me je birmal, potem za Tomažičem pa lahko rečem svetniški škof, Držečnik je veliko pretrpel, kamenje so metali vajn, okno, ko se je prikazal, pravi, trsta ne damo, škofa pa damo naj gre. Kamenje so metali k njemu skozi okno, on se je pa prikazal okno, ko se je pa prikazal, nobene ni več upal vreči kamna, so kakor ostrmeli pred angelom gospodovim. Gorje nam, saj smo videli angela gospod, pa je rekel, tudi jaz sem sin slovenske matere, tudi jaz želim, da trst pride v Jugoslavijo in tako naprej. In potem so hudomušno rekli, nekateri pravi, trst smo dali, škova pa odlikovali. No, potem Držečnik, za njim je pa potem bil kapitularni vikar 2 leta in pol, blagopokojni škof Grmič. Včasih pa se kaj sporekla, sem rekel, veš kaj ti, dragi gospod škof Grmič, kapitularni vikar, se pravi, jaz sem bil kanonik, kapitel, on je bil naš vikar, ne? Se pravi, dragi, veš kaj, pusti ti to dnevno politiko, pusti to, pa rajši se teologijo bolj poglabljaj, se je bil teolog. Pa mi ni zameril, jaz sem mu marsikaj povedal. Ne, ko je bilo za skupno odvezo v Zagrebu, so škofi v Zobanski sklenili, da pri nas ni potrebna skupna odveza, saj ni toliko spovedancev. Potem pa za sporočila sem pisal jaz, kot kancler sporočila, sem moral to napisati, češ pri nas ni dovoljena, pa ni potrebna skupna odveza. On, škof Grmič pa mi rekel, pravi, ni tako, nismo tako. Vi ste rekli, da ni potrebna, jaz napišem, da ni potrebna, ti pa spodaj reči, da ni bilo tako, da je potrebna, pa podpiši, pa ni podpisal. Pa smo se kljub temu razumela, odkrito sem mu jaz, pa on meni tudi odkrito. No, potem kapitan vikar, potem je prišel tisto, kar pravzaprav ne bi smelo biti, ker je bil škof Grmič prepričan pač, da bo naslednik ordinari škofa Maksimiljana Držečnika, pa ker to ni gratalo, ni postalo, je potem rekel slovo, da ne bom, nočem biti pomožni škof Krambergerja. Potem pa spet 2,5 leta trajalo, da se potem je potreboval ponomožnega škofa in potem kocka padla na mene. Kramberger, no sedaj pa imamo spet. Najprej smo imeli nadškofa pomočnika, nadškofa koadjutorja Stresa. Se spominjam, kako je prišel na sejo z lepimi čevlji, novo obleko, ne? Da bo on koda jutor mariborski, pa je prišel spet drugače, ne? Nadškoforan odpovedal in potem je prišel Stres za Ljubljano, tukaj pa najprej za koadjutorja Tunšek in je zdaj. Vse imam v najlepšem spominu in prav tukaj, veste, tu, to dvorano, oziroma ta dvorec je bil baronski dvor Mariboru, in Slomše ga je kupil s pomočjo občine. Mariborčani so dali največ, več kot Slovenska Bistrica. Zato ni bil sedež v Slovenski Bistrici, škofija ampak Maribor, ker se Maribori izkazali. Naj se tudi sedaj izkazajo, da dvorec ostane škofijski.
Pa le še, gospod Škof, močna vera je potrebna, da ste šli skozi vse te čeri, ki so vam bile dane v življenju, in zagotovo to močno vero želite tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
Torej, vera je Božji dar. Je pa tudi človekov odgovor na Božjo milost. Vera je milost. Je pa tudi, mora človek tudi, kako pravi prav današnji papež, sedanji papež Benedikt, pravi, mora voljo imeti, pa rečem, pristanem, milosti privolim, milost je privolim, ne. Dvome je imela tudi sveta Tereza teta Jezusa, pravi, ali je on stranstvo kaj, ali ni nič. Dvomi, resnih dvomov nisem imel nikoli, Bog mi je dal to milost, vse je milost, res močna volja, je pa tudi rožni venec. Mi v družini nismo vsak dan moli rožnega venca, razen skupno v oktobru. Sam pa sem začel vsak dan moliti rožni venec, takrat, ko sem prebral, menda je bila takrat na indeksu, za mene najbolj poglobljeni, globok roman Bratje Karamazovi. In tam je rečeno o Kristusu, tako lepo rečeno. V tisti čas sem začel vsak dan moliti rožni venec, kjer je rečeno, poživi vero. Pred skrbnostmi je rekel, poživi vero. Vsak dan moramo moliti za, ker vera je, ni dana, tako češ, zdaj imaš vero, potem pa v veri moramo rasti, rast v veri. In to želim sebi najprej, da bi rasel v veri, kljub mnogim težavam, kakor vidimo, težave bodo vedno. Jezus je rekel, če oče kdo umreti za menoj, nič dobrega tistemu, ki sta se prijavila, lisica imajo brloge, sin človek ima kam, nič dobrega povedal tistemu, ki so samo prijavili kot njegovi učenci. Torej, skozi vseh težav naj nas varuje vera, s tem pa tudi upanje in ljubezen.
Iskrene čestitke ob vašem jubileju.
Hvala
in
lepa.
Veliko dobrega.
Hvala lepa.